Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передачі про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Головною темою нашої передачі сьогодні є надзвичайна конференція у Люксембургу з проблем свинячого грипу. Однак деталі про неї ми повідомимо відразу після закінчення прес-конференції, яка відбувається саме зараз. Ви також почуєте про українсько-італійський проєкт з дослідження трудової міграції.
Українки щиро співчувають своїм підопічним, часто переносять на них нерозтрачені материнські почуття. А ми у нашому новому проєкті хочемо допомогти їхнім дітям, які цих почуттів позбавлені.
Нова хвиля міграції охопила Латвію.
Не будь-я патикам та сайот. Так дзимтен, то мен не грибетося некор брак, бо тіціць ізесь, на тоді ваєдзесь брак.
Харківських прикордонників перевіряють їхні європейські колеги.
Ті програми, які в нас були спільні з Європейським Союзом по обміну досвідом нашого персоналу, він сьогодні запроваджується тут і на східному кордоні.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про найновіші події у Європі.
Добрий вечір. І перша вістка сьогодні з Києва теж пов'язана з Європою. Плани Києва і Брюсселя модернізувати українську газотранспортну систему і домовленості про це саме з Москвою не суперечать одне одному, заявляє прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Як сказала вона сьогодні на прес-конференції за підсумками її вчорашнього візиту до Москви, Брюссельська декларація щодо модернізації газотранспортної системи України укладена з Європейським Союзом, і вчорашні домовленості про участь Росії в цій модернізації перебувають у гармонії. За словами Тимошенко, йдеться про те, що Росія мала б постачати устаткування труби та інші складові, а за Брюссельською декларацією мають надійти кредитні ресурси для цієї модернізації. Європейський Союз сьогодні запевнив, що немає планів ізолювати Росію від участі в модернізації газотранспортної системи України. Про це говорив у Брюсселі комісар ЄС із питань енергетики Андріс Пієбалкс. Раніше Росія висловлювала незадоволення тим, що в меморандумі про модернізацію української ГТС її не згадали. І заявляла, що мусить взяти участь у цій модернізації. Прем'єр-міністр України скасувала візит до Польщі через зайнятість. Юлія Тимошенко заявила, що не прибуде на сьогоднішній саміт Європейської народної партії в Варшаві через те, що їй, як голові уряду, у зв'язку з кризовими явищами необхідно приділити додаткову увагу низці питань перед початком нового місяця травня. До інших подій. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про це сьогодні в Лондоні після зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі, який прибув туди з візитом.
Сьогодні починається останній розділ бойової місії в Іраку. Прапор 20-ї бригади спустять, британське бойове патрулювання у Басрі припиниться, і наші збройні сили готуються до відходу.
Сказав Браун. Церемонія з цієї нагоди, а також у пам'ять про 179 британців, які загинули за час війни в Іраку, відбулася сьогодні в місті Басрі на півдні Іраку. Це місто було головною базою британських військ. Наразі британський контингент готується до практично повного виведення з Іраку після шестирічної воєнної кампанії. Союз НАТО критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією. Речник НАТО Джеймс Запатурай заявив, що документи, підписані сьогодні в Москві, суперечать мирним домовленостям Росії і Євросоюзу, які поклали край минулорічному російсько-грузинському конфліктові. За текстами укладених сьогодні в Москві угод, ці невизнані ніким, крім Росії та Нікарагуа республіки, які розташовані на міжнародно визнаній території Грузії, делегують Москві повноваження для охорони своїх державних кордонів аж до формування власних органів прикордонної безпеки. Росія називає скандал зі своїми дипломатами в НАТО грубою провокацією. Міністерство закордонних справ Росії говорить про, цитую, абсолютно надуманий привід видворення з Брюсселя двох працівників представництва Росії при НАТО. Про рішення Північно-Атлантичного Союзу вислати двох російських дипломатів повідомила британська газета Financial Times. За даними джерел цього видання, рішення пов'язане зі скандалом, у результаті якого був засуджений естонський дипломат за передачу Росії таємної інформації на НАТО. І такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Нині на Тернопільщині та Буковині стартує перший українсько-італійський проєкт з дослідження трудової міграції і допомоги дітям українських заробітчан. Його ініціювали уряди Італії та України, а підтримку надає Міжнародна організація з міграції. Детальніше про це Богдана Костюк.
За даними Міжнародної організації з міграції, в Італії зареєстровано понад 195 тисяч українських заробітчан. У цілому ж кількість заробітчан з України на Апенінах сягає 1 мільйона осіб. З них понад 80% жінки, в яких вдома залишились родини, діти. Кількість таких дітей, соціальних сиріт, встановити майже неможливо. Як стверджує експерт МОМ Дайва Вілкі-Ліге, українські нелегали у державах ЄС не реєструються, тож рахуються такими, що перебувають удома. І їхні діти, яких насправді доглядають родичі, а іноді й сусіди, опиняються поза увагою держави. Новий українсько-італійський проєкт покликаний у першу чергу допомогти цим дітям. За сприяння італійців та Міжнародної організації з міграції на Тернопіллі та Буковині розпочинаються семінари для місцевої влади, активістів громад та освітян, які працюють з дітьми заробітчан або ж доглядають їх. Як відзначила фахівець Міністерства освіти Ольга Шиян,
нас цікавить саме на місцевому рівні співпраця всіх виконавчих органів. І знову ж таки освітяни переймаються цим питанням. Дійсно, в школі дитина перебуває більшість свого часу. Через те ніхто краще, як вчитель, вихователь, не буде знати про дитину і про проблеми дитини.
Представник Міністерства закордонних справ Італії Вінченцо Одо стверджує, що новий проєкт дозволить українським та італійським громадам, педагогам, соціологам не лише допомогти конкретним тисячам дітей та їхнім батькам, заробітчанам, а й дослідити проблеми трудової міграції зі Сходу на Захід Європи.
Феномен міграції з України останніх 10 років викликає інтерес науковців, адже більшість мігрантів – жінки, які доглядають тяжкохворих або літніх людей. Психологи відзначають, українки ретельно ставляться до своєї праці, а з іншого боку, вони щиро співчувають своїм підопічним, часто переносять на них нерозтрачені материнські почуття. А ми у нашому новому проєкті хочемо допомогти їхнім дітям, які цих почуттів позбавлені, і також сподіваємося дослідити особливості міграційних проблем.
Ще один результат, на який очікують ініціатори проєкту, це посилити соціальну свідомість українських та італійських громад, місцевих органів влади перед співгромадянами, яких недоля закинула далеко від вітчизни, а їхні родини вдома залишила наодинці зі своїми проблемами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прогнози експертів про те, що латвійці не виїжджатимуть на заробітки, оскільки інші країни також переживають кризові часи, не виправдалися. Латвія стоїть на порозі нової хвилі міграції, яка відрізняється від попередньої тим, що значна частина латвійської молоді та економічно активного населення збирається виїхати з Латвії і назавжди, розповідає Людмила Пилип.
Дослідження зроблене на замовлення Бонського інституту дослідження ринку праці професором Латвійського університету Михайлом Хазаном засвідчило, що Латвія стоїть на порозі нової хвилі міграції робочої сили. Технологію від'їзду на заробітки можна вважати перевіреною досвідом 2004-2006 років, коли з Латвії, за різними підрахунками, виїхало понад 100 тисяч астарбайтерів. Тоді латвійці в основному вибирали Ірландію та Велику Британію. Сьогодні ж імміграційний потік спрямований до Норвегії, Швеції, Данії, Канади та Австралії. Від'їжджають навіть у Південну Америку та Африку. Велика Британія та Ірландія також залишаються популярними. Переселенці кажуть, що знайти роботу за кордонах в умовах глобальної кризи важко, але набагато легше, ніж в Латвії, де рівень безробіття досяг 14%. До того ж, в Ірландії та Великій Британії після першої хвилі міграції створилися осередки латвійської діаспори, які допомагають своїм співвітчизникам влаштуватися на роботу. На думку експертів, нова хвиля міграції відрізнятиметься від попередньої якісно і кількісно. Якщо раніше з Латвії виїжджали в основному низькокваліфіковані робітники, то тепер іммігрувати збираються студенти та економічно активні професіонали.
Ті латвійці, які виїхали на заробітки раніше, не поспішають повертатися додому і стежать за ситуацією в Латвії. Якщо ж ситуація тут погіршиться, збільшиться потенціал від'їжджаючих з Латвії, в основному з середовища економічно активних та добре освічених мешканців.
Прогнозує експерт банку СЕБ Андріс Вілкс. Дані дослідження, проведеного у школах Риги, засвідчили, що майже половина старшокласників планують виїхати з Латвії на навчання або ж на роботу.
Дома побег відсколи нецька технікуму.
Хотілося б закінчити школу, технікум або ж якусь вищу бізнес-школу і спробувати знайти роботу. Якщо ж не вдасться, то безумовно доведеться їхати геть. Оскільки, як ми чуємо, у багатьох інших країнах краще, ніж у Латвії. Безумовно, мені подобається тут. Це моя батьківщина. Я б не хотіла звідси нікуди виїжджати. Але якщо немає іншого виходу, то доведеться.
Каже учениця 11 класу Ризької першої гімназії Вета. Група латвійських педагогів, медиків, юристів, підприємців та спортсменів звернулася з відкритим листом до уряду, в якому, зокрема, зазначили, що думки молоді виїхати за кордон відображають дійсне ставлення держави до молодого покоління. Автори послання вважають, що відтік молоді призведе до банкрутства держави. Сьогодні кожний третій латвійць – пенсіонер. Фахівці попереджають, якщо 63% молоді, які сьогодні планують виїхати за кордон, здійснять свої задуми, то в недалекому майбутньому Латвія перетвориться на країну літніх людей. Тільки хто ж виплачуватиме їм пенсію? Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
До Харківської області приїхали європейські прикордонники, щоб подивитись, як українці охороняють державний кордон. Вони оглядають ділянку українсько-російського кордону, довжина якої території Харківщини становить 315 кілометрів. Основна мета візиту – обмін досвідом і вироблення концепції подальшої співпраці. Юлія Журавльова передає з Харкова.
Рови, сигнальні міни, новітня техніка, мільйонні суми вилученої контрабанди та кілограми наркотиків. Харківські прикордонники вихваляються перед європейськими колегами власними здобутками. Але гостей, здається, цим не здивуєш, бо тож і вони доклали зусиль, аби Україна мала можливість на високому рівні охороняти власні кордони і протидіяти, зокрема, незаконній міграції. Адже саме транзитом через Україну власники паспортів Пакистану, В'єтнаму та інших азійських країн намагаються дістатися Європи, аби здалека розгледіти порушників саме за гроші Євросоюзу. Українські прикордонники на початку року отримали партію тепловізорів. Ці прилади вартістю 36 тисяч євро кожний вночі фіксують будь-яке переміщення вздовж лінії кордону на відстані до 5 кілометрів. Подивитись, наскільки захищений східний кордон України, і приїхала європейська делегація. У її складі майже 30 осіб. Такі численні відвідини вперше, зізнається начальник східного регіонального управління Держприкордонслужби Володимир Карась. Українські прикордонники, за його словами, кілька років вивчали європейський досвід, і сьогодні їм не соромно.
Вони побачили, що ті програми, які в нас були спільні з Європейським Союзом по обміну досвідом нашого персоналу, він сьогодні запроваджується тут і на східному кордоні. На сьогоднішній день от реально реалізуються 4 програми міжнародної технічної допомоги. Ми закупали автомобільну техніку, техніка радіаційного контролю в пунктах пропуску. Я не думаю, що ми повинні відмовлятись від цієї допомоги.
Від допомоги не відмовляються. Вже восени за гроші Європейського Союзу в Україні побудують 5 пунктів утримання для мігрантів та біженців. Вони з'являться в Харківській, Луганській та Сумській областях. А сьогоднішній візит – це перш за все обмін досвідом. Українці показують, європейці порівнюють, каже офіцер польської прикордонної варти Влодзимеш Гриц.
Ми бачили раніше наради собаки, яка ходила вліво-вправо, бачили проволки. Тепер зовсім по-другому. І теж наші друзі українські роблять це саме, так як ми. Це взаємодійство, це обмін інформацією. Може, у нас немножко більше техніки.
Посилення кордону – головне завдання держави, щоб бути державою. І українці для цього гарно підготовлені, каже керівник правоохоронного відділу посольства Франції в Україні Мішель Жербер.
Персонал навчений, також добре технічно забезпечений. Тепер тільки їм треба дуже старатися. Все, що ми сьогодні побачили, відповідає європейським стандартам.
Візит європейських прикордонників до Харкова розрахований на 3 дні. Підсумком має стати розроблення концепції подальшої співпраці. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Через загрозу поширення епідемії грипу Франція пропонує заборонити рейси до Мексики.
La France propose à la discussion cet après-midi une mesure d'interdiction des vols aller vers la zone qui est maintenant la plus importante au niveau de l'épidémie de grippe.
Незважаючи на величезні втрати через кризу, найбагатші люди Британії залишаються найбагатшими.
Even though Mr. Abramovich lost a third of his fortune, he's still the second richest person in the United Kingdom.
Кіно на мобільному телефоні – спільний українсько-німецький проєкт.
Цікаво було знімати на мобільний телефон, тому що він завжди під руками, і це досить непогана така ідея, тому що фільми робляться практично на ходу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет інформує про саркастичний тон Путіна у його оцінках результатів переговорів з українською колегою Юлією Тимошенко. Оглядачі відзначають, що в Москві не лише уїдливо оцінили зміст декларації між Євросоюзом та Україною, але і, як виглядає, остаточно розчарувалися в цьому українському перемовникові. З оглядом європейської преси Василь Цілгалов.
Впливова лондонська Financial Times наголошує, що, цитую, не всі деталі цих переговорів були оприлюднені, але зауважує, що цього разу у Москві не хотіли нагнітати ситуацію довкола майбутнього постачання російського газу у Європу через Україну. Газета констатує також, що на тональність обох сторін Москви і Києва вплинуло багато факторів і особливо криза. Financial Times також зауважила, що, незважаючи на запрошення з боку України до участі в модернізації української ГТС, все ж Москва знову, цитую, різко виступила проти березневої угоди між Києвом та Брюсселем щодо плану модернізації українських газогонів. Кінець цитати. Московське англомовне видання Moscow Times підкреслює, що у середу ця зустріч двох прем'єрів, Путіна і Тимошенко, все ж, цитую, не залікувала рани, завдані двостороннім стосункам нещодавньою угодою між Україною та Європейським Союзом. Кінець цитати. Видання інформує, що Росія ще не вирішила, чи давати Україні кредит у 5 мільярдів доларів, і також звертає увагу у зв'язку з цим на саркастичний тон Путіна, який заявив, що, цитую, Україна могла б звернутися щодо позики до Брюсселя, якщо вона негайно потребує грошей. Кінець цитати. Moscow Times наголошує на страхові Москви перед тим, що на основі угоди України і Європейського Союзу передбачено створення нової компанії, яка б управляла транзитом з Росії до Європи через українську територію. Путін висловив побоювання, що така компанія лише б заплутала фінансові розрахунки за спожитий газ. Московське видання «Комерсант» вважає, що намагання Юлії Тимошенко якось заспокоїти Володимира Путіна щодо можливої участі Москви в модернізації української ГТС не дали результатів, бо тональність російського прем'єра щодо оцінок українсько-європейської декларації була знову різко негативною. Ця російська газета приходить до висновку, що Володимир Путін, судячи з усього, повністю розчарувався і в цьому українському перемовникові. Кінець цитати. Про це свідчить і сама назва статті у «Комерсанті» – «Розчаровуюча перемовниця». Кінець цитати. Ще одне московське видання «Независимая газета» приходить до висновку, що, цитую, Путін і Тимошенко зупинилися перед газовим недобором. Кінець цитати. Тобто у питання про те, що буде із санкціями щодо недобору російського газу Україною, так і не було внесено остаточної ясності. У наслідок перемовин обидва прем'єри вийшли до преси вкрай стомленими, але так і не пояснили, чи вдалося їм прийти до компромісу, відзначає «Независимая газета». Це видання також приходить до висновку, що сторони не домовилися про скорочення постачання газу в Україну, чого хотіла Тимошенко, і також зауважує, дамоклів меч багатомільйонних штрафів за недобір, як виглядає, і надалі нависає над Києвом, підкреслює «Независимая газета». Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Надзвичайний саміт європейських міністрів охорони здоров'я відбувся сьогодні у Люксембурзі. Голови медико-санітарних відомств, експерти та представники євроустанов вирішували, як Європейському Союзу скоординовано протидіяти поширенню нової форми грипу, що завойовує все нові та нові терени. Після того, як декілька європейських країн констатували захворювання мексиканським грипом серед своїх громадян, керівники Євросоюзу почали закликати до відміни авіарейсів з Європи до Мексико. У той час почалися пошуки загальноєвропейських заходів для припинення поширення небезпечного вірусу, що нині на межі пандемії. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміця, який наразі знаходиться у Люксембурзі. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Ліно.
Отже, які заходи Євросоюз має намір вжити для боротьби із наступаючою пандемією, цього, як його наразі називають, нового чи мексиканського грипу?
саме нового, або, як то кажуть французькою мовою, новель грип, так вирішили називати цей вірус у Європі, бо попередня дуже поширена назва свинячий визнана неточною, бо, власне, ця форма грипу має властивість передаватися від людини до людини. І також було помічено, що ця назва завдала помітного удару по світовому експорту продуктів тваринництва, хоча, як переконують експерти, особливих підстав для цього, власне, немає. І, отже, насамперед скажу, що підсумкова конференція, підсумок цього саміту, надзвичайного саміту міністрів охорони здоров'я, ще не відбувся, ще не оприлюднено, але вже на сьогодні відомо, що навіть при доволі загрозливих темпах поширення цього вірусу, комісар Євросоюзу з питань охорони здоров'я Андрула Василіу закликала сьогодні європейців бути обережними, пильними, готовими, але не панікувати, як вона заявила. З іншого боку, французький міністр охорони здоров'я Розелін Башло на саміті у Люксембурзі настоювала на відміні авіарейсів з Європи до Мехіко, де зареєстрована найбільша кількість захворювань.
La France propose une mesure d'interdiction des vols aller.
Франція висунула пропозицію заборонити всі рейси до зони найбільшого поширення епідемії грипу, тобто до Мексики. Зрозуміло, що було б контрпродуктивним заборонити рейси з Мексики до Європи, бо це спровокує людей до пошуку обхідних шляхів. У свою чергу, це призведе до погіршення реєстру осіб, що могли б виявитися враженими вірусом.
Пояснила сьогодні у Люксембурзі Розелін Башло. Вона додала, що ось вже близько тижня щоденно проводяться засідання Європейської ради з санітарної безпеки з питання свинячого грипу. А нинішній саміт дозволить координувати всі практичні кроки та оперативніше реагувати і обмінюватися інформацією між всіма 27 країнами-членами. Тим часом представники Європейського центру контролю та попередження захворювань, що теж брали участь у цьому саміті, вважають, що ці обмеження руху людей мало ефективні. І такої ж думки і частина міністрів, у тому числі представниця головуючої у Євросоюзі Чехії Даніела Філіпіова. Тому пропозиція Франції, власне, ухвалена не була. Людмила.
Віталію, а які останні дані щодо поширення мексиканського грипу на територію Європейського Союзу?
Згідно інформації, оприлюдненої Європейською комісією, що, власне, координує всі дії на рівні Європи та стежить за розвитком ситуації, сьогодні Європейський Союз має 19 підтверджених випадків захворювань на новий грип. 10 хворих зареєстровано у Іспанії, 5 у Великобританії, 3 у Німеччині та 1 особа у Австрії. А сьогодні після полудня перший випадок зараження також був підтверджений у Швейцарії, що не є членом Європейського Союзу. І всі ці люди нещодавно повернулися із подорожі до Мексики, крім одного. Власне, один іспанець захворів, перебравши вірус від когось із родичів. І за поширенням вірусу ретельно стежить Європейський центр з попередження та контролю за захворюваннями. А голова іншого органу, генеральний директор підрозділу Європейської комісії з питань охорони здоров'я та захисту споживачів Робін Маделін, сьогодні переконував, що Європа добре підготувалася до відсічі мексиканського грипу, але він не виключив можливих смертельних випадків. Він каже, що це тепер вже не питання, чи будуть люди помирати від цього грипу чи ні. Швидше, наразі слід питати, скільки буде цих фатальних випадків і сотні, тисячі чи...
Дякую, Віталію, дякую. У нас час уже нам не дозволяє далі бути на зв'язку. Про надзвичайний саміт європейських міністрів охорони здоров'я, що відбувся сьогодні у Люксембурзі, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремітцею.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Найбагатші люди Великої Британії втратили значну частку своїх статків за минулий рік через економічну кризу. Це стало відомо, коли одна із британських газет традиційно оприлюднила список найбагатших. Його читав Олекса Саменченко.
Тисяча найбагатших людей Британії нині разом мають близько 390 мільярдів доларів, згідно зі щорічним списком провідної британської газети «Таймс». Це значно менше, ніж рекордного минулого року, коли сукупна сума статків тисячі найбагатших становила понад 600 мільярдів. Криза майже наполовину зменшила загальне число британських мільярдерів із 75 до 43. Та показовим є такий факт. Люди, що були на перших місцях у торішньому переліку, незважаючи на величезні втрати, усе одно залишаються найбагатшими. Зокрема, індійський сталевий магнат Лакшмі Метал і його сім'я, що володіють серед іншого і стали ливарним заводом «Криворіжсталь» в Україні, втратили за 12 місяців аж 61% багатства. Та незважаючи на це, вони усе ще мають позахмарні понад 15 мільярдів доларів і п'ятий рік поспіль очолюють список найбагатших людей Британії. У списку враховано не лише громадян Британії, але й громадян інших країн, що тут живуть. Фахівці кажуть, що ніколи у 21-річній історії списку найбагатших їхні загальні статки не зменшувалися настільки різко. Та все одно найбагатші мали такий запас міцності, що навіть найсерйозніша криза за 30 років не в змозі їх знищити. Зокрема, російський олігарх Роман Абрамович – другий у списку найбагатших. За рік він втратив понад 7 мільярдів доларів. Та, як пояснює бізнес-оглядач Джо Лайнем, хвилюватися за пана Абрамовича не варто.
Even though Mr. Abramovich lost a third of his fortune, he's still the second richest person in the United Kingdom.
Хоча пан Абрамович і втратив понад третину своїх статків, він і далі є другою за багатством людиною у Великій Британії. Тож я б не дуже його жалів. Він все ще має свої 7 мільярдів фунтів стерлінгів, багато дорогої нерухомості і один з найкращих футбольних клубів у світі. Тож його труднощі є незрівнянними з тими, що їх мають прості люди під час цієї кризи.
Інший мільярдер з Росії, що володіє часткою у лондонському футбольному клубі «Арсенал» Алішер Усманов, втратив аж 74% статків протягом року, але все ще має понад 2 мільярди доларів. А на завершення поганих новин для бізнесменів, що пов'язані з футболом, слід сказати, що і власник клубу «Ньюкасл Юнайтед» Майк Ашлі торік втратив рівно половину своїх статків.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». Радіосвобода.ua.
І на завершення «Європейської свободи» повідомлення з Чернівців. Мешканці цього міста беруть участь у німецько-українському проєкті «Кіно на мобільному телефоні». За дружньої підтримки Гьоте-інституту, фонду Роберта Боша та організації «Film & Sound», Центр буковинознавства цього тижня проводить п'ятиденний майстер-клас зі створення фільмів на мобільному телефоні. Про це докладніше Оксана Зима.
Розповідь про стосунки європейця, вільного, відкритого до інших людей із азіатською дівчиною, паранджа якої ніби говорить «Це мій окремий, чужий для тебе світ». Вона кохає хлопця, але не виявляє цю любов. Коли доля дарує їм ще одну зустріч, дівчина робить крок на зустріч, знімає паранджу і йде до його обіймів. Два світи, які дуже відокремлені, але насправді немає ніяких меж для людських почуттів. В одну хвилину така тривалість фільму за умовами конкурсу чернівчани Олександр Горський та Юлія Рогозевич помістили сюжет про особисту свободу, яка перемагає культурні та релігійні кордони, і назвали його «Зіткнення». Це їхній перший досвід у такій кінорежисурі.
Почули просто від знайомих, що є такий конкурс. Дуже зацікавилися, тому що цікавимося режисурою і кіно. Цікаво було знімати на мобільний телефон, тому що шукали завжди якомога кращої камери і виходили з того, що в нас є. Але на мобільний телефон він завжди під руками, і це досить непогана така ідея, тому що фільми робляться практично на ходу.
Операторська робота на мобільний телефон була перша, особливо на мобільний. Було досить цікаво знімати і хотілося б бажано кращої якості, але було достатньо цікаво такі різні ракурси підбирати. І це був мій дебют як оператора, і захотілося б ще б знімати на професійну вже камеру.
Короткометражні фільми, відзняті на мобільний телефон, зараз особливо користуються популярністю, розповідає одна із організаторів проєкту Юдіт Штумпнер. За кордоном, каже вона, існують цілі фестивалі такого кіно.
Перша ідея виникла в Німеччині, Берліні. Це зараз сучасна така течія. Чому саме виникла така ідея? Тому що мобільний телефон – це та річ, яку ти постійно маєш з собою. Пишеш смс-повідомлення, фотографуєш і так далі. І чи можна використовувати предмет, який постійно маєш при собі? Повсякденний предмет для того, щоб знімати короткометражки.
Підсумки кіноконкурсу підбиватимуть 4 травня. Творці трьох кращих стрічок отримують грошові нагороди – 190 та 60 євро відповідно. Організатори сподіваються, що кращі фільми зможуть потрапити на міжнародні фестивалі кіно, відзнятого на мобільний телефон. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.